fundarstjórn forseta.
Herra forseti, ég vil nú bara í fullri vinsemd upplýsa háttvirtan þingmann Guðlaug Þór Þórðarson að ástæðan fyrir þessari tvöföldu umræðu sem hann hér kallar er langt í frá að vera einhver óeining innan stjórnarflokkana. Ég hefði talið að háttvirtur þingmaður hefði með okkur hinum geta fagnað því að hér gæfist meiri tími til ítarlegri umræðina til þess að fjalla eins margar ólíkar hliðar og mögulegt er á þessu alvarlega máli. Þetta er ekki í fyrsta sinn háttvirtur þingmaður á þessu þingi sem að þessi háttur er á hafður. Og ég leyfi mér að minna á, kannski sérstaklega vegna þess að sá hæstvirtur forseti sem að nú situr á forsetastóli, var málshefjandi annarar umræðunar en svo sem hér stendur hinnar, að þá fór hér fram fyrir jól tvöföld umræða, annars vegar sókn og hins vegar stöðu ósakhæfra brotamanna. Þann ég tel sem sé að þetta sé mjög góð leið og rétt og ég vil bara ítreka það að það er ekkert sem að heitir óeining og það er óþarfi að vera píska slíkt upp í tengslum við þetta alvöru mál og ábyrðalaust.
Þá tekur til mál sem fundarstjórn forseta háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson, 5. þingmaður Reykjavíkur suður.
Ég virðulegi forseti, ég væri búið að opna fyrir þennan lið að svara því sem kemur fram í umræðu og líka opna fyrir gama mál, að þá held ég sjálfst að nýta sér það. Ég er að vísu ekki með neinn brandara eins og háttvirtur þingmaður Alfur Ingadóttir sem sagði að það var engin væri fáránlegt að tala óeiningu innan stjórnarliðsins, en það eru auðvitað bara eitthvað sem eru auðvitað komist að hlusta á hér við þessar aðstæður. Fram til þess, ég er nú búin að vera á þingi virðulegi forseti frá 2003 og það hefur oft komið upp að menn eru með svipaðar umræður og nákvæmlega með sömu nálgunna og þá komið sér bara niðurstöðu það hver á að vera að framsögumaður og þannig hefur það nú gengið fyrir sig. Ef þetta er orðið þannig virðulegi forseti að menn get ekki komið sér saman um slíka hluti, vanalega hefur nú verið reglan svo að sá sem kemur fyrstu fram að hann er sá aðili sem hefur þá umræðina. Nú þá held ég að við séum komin á nokkuð sérstaka brautir, en ég myndi nú reyna eitthvað virðulegi forseti annað heldur en að halda því fram úr þessu stóli saman hver væri að það væri ekki óeining innan ríkisstjórnarleysis og ég ætla nú ekki að fara í langa ræðu það.
Þá tekur til máls fundarstjórn forseta háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir, 9. þingmaður Reykjavíkur suður.
Mikið vildi óska þess að eini karlmaðurinn og þingmannaliðinu sem að hér hefur rætt þetta mál myndi tala á málefnalegri nótum en hann gerir hér.
Forseti biður þingmanninn að beina orðum sínum til forseta. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir, 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis.
Virðulegi forseti. Ég verð nú að get ekki stillt með að blanda mér aðeins í þessa umræðu því að ég kannast ekki við það sem háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson tilkynir hér og heldur hér fram að það hafi verið ykkur ágreiningur það hver ætti að vera framsögumaður þessa máls. Það bárust einfaldlega tvær tillögur að umræðu efnum sem tengjast báðar þessa sílikonpúðamáli og mér fannst það bráðsnjöll hugmynd hjá forseta þingsins að setja á tvær umræður þetta mál. Önnur lítur að eftirlits og ábyrðar hlutanum, hinn lítur beinlínis að viðbrögðunum gagnvart þessum konum sem nú líða bæði andlegar og líkamlegar þjáningar fyrir þau mistök eða það glæpsamlega athæfi eftir ykkur ná það er litið sem átti sér stað í þessu máli. Og ég hefði nú haldið að fyrrverandi heilbrigðisráðherra ætti að fagna því sérstaklega að það skildi fást með þessu móti lengri tími og ítarlegri til umræðina þetta alvarlega mál.
Þá tekur til máls fundarstjórn forseta háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir, 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis.
Virðulegur forseti, ekkert af því sem sagt hefur verið hér fundarstjórn forseta á við fundarstjórn forseta, en hún er ágætt.
Og þá tekur til máls fundarstjórn forseta háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson.
Ég virðulegi forseti, ég held að þessi alveg hárrétt hjá háttvirtur þingmanni Ragnheiður Ríkharðsdóttir að þetta hefur á ekkert við fundarstjórn forseta sem er hins vegar góð, en hins vegar bara hvet ég aðila sem augljóslega eru með viðkvæðum fyrir því að háttvirtur þingmenn að hér sé bent á þessa óeiningu og þennan vandræðagang í kringu þetta mál, að það er ekki sannfarandi, annars við að segja það að ég fagna því að það er að hér sé lengri umræða málið og segja svo að þetta sé tvö ólík mál. Það bara sú röksetta fæsla gengur ekki upp. Og nú geta með sagt, málið er bara svo mikilvægt að við skulum bara halda nokkrar umræður þetta til þess að allir geti talað sem lengst, svo getur líka kannski farið að lengja ræðu tíman, bara sjálfsagt, en það blasir hins vegar við öllum að hér hafa háttvirtir þingmenn ekki ná saman. Og þess vegna erum við hér með tvöfalda umræðu og ef að menn eru reyna að halda einhver öðru fram og jafnvel virðulegi forseti halda því í fullri alveg fram að þessi ekki óeiningin af stjórnarliðsins, þá verða menn bara eiga það við sín.
Þá er tekið fyrir þriðja dagskrármálið, sérstöku umræða, viðbrögð heilbrigðisyfirvalda vegna frétta um iðnaðarsílíkon.